จะเริ่มช่วงที่สองนะครับอันนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับ treat every problem as a friend คือเราต้องมีท่าทีต่อปัญหาทุกปัญหาว่ามันเป็นเพื่อนของเรายากมากเนาะบางคนคิดว่าเจอปัญหาก็ต้องหนีแต่ถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเราก็ต้องเข้าไปหามันต้อนรับมันเนาะเจอปัญหาก็โอ้ยินดีต้อนรับคิดถึงคุณนะ สองวันที่แล้วรู้สึกไม่ค่อยมีปัญหาแต่เออคุณมาแล้ว เพราะว่าผ่านการที่เราจะได้ใช้ divine problem solving devices divine แปลว่าจากพระเจ้า problem solving devices นี่คือเครื่องมือการแก้ปัญหาYou glorify God and receive blessings. Okay. Problem solving แปลว่าการแก้ปัญหาแล้วก็ device แปลว่าเครื่องมือวิธีการแก้ปัญหา divine divine ถ้าคำว่า divine ครับแปลว่าที่มาจากพระเจ้า divine ก็เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็นคนคุณศัพท์วิเศษอะไรที่เป็นของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเราสามารถบอกว่า divine love หรือว่าปัญญาจากพระเจ้า divine wisdom ตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเห็นแม่ผมก็ไปชอบไปกินขนมกินชากับเพื่อนบางทีก็มีคนเอาขนมเค้กมาเขาจะบอกโอ้ this is divine มันกับว่าเค้กนี้มาจากพระเจ้า อร่อยมาก ชอบพูดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเอาคำนี้ไว้เฉพาะพระเจ้าจริงๆนะครับการที่จะนำเครื่องมือการแก้ปัญหาของพระเจ้ามาใช้ก็เป็นการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและในการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นก็เป็นการที่เราเองก็ได้รับพระพรสิ่งแรกที่เราได้รับจากการนำเครื่องมือการแก้ปัญหาที่เราได้เรียนวิชาแรกนะครับคือเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่1 rebound การตั้งต้นใหม่คือการสารภาพบาปต่อพระเจ้าเรารับพระพรมากเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของเราให้และทรงชำระเราให้จากให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเราไม่มีเรื่องบาปนั้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปได้แค่เราสารภาพบาปก็เป็นพระพรมากนะครับและผ่านการที่เราได้เชื่อวางใจในพระสัญญาและในเครื่องมือที่พระเจ้าทรงประทานให้พระเจ้าได้ทรงรับเกียรติทุกครั้งที่เราได้นำพระคำของพระเจ้ามาใช้ก็เป็นการที่เราเองกำลังพิสูจน์ว่าเราไว้ใจพระเจ้าเราไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกและยิ่งเราได้ทำแบบนี้มากยิ่งขึ้นก็เป็นการที่เราสามารถเอาชนะธรรมชาติบาปและอารมณ์และระบบโลกของซาตานที่โจมตีเราเสมอและในที่สุดเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าจะสามารถนำเราเสนอเราในการเป็นพยานต่อหน้าซาตานบอกว่าอ่ะคนนี้พร้อมแล้วลองดูซิว่าถ้าทดลองใจเขาจะแพ้ไหมหรือว่าจะชนะถ้าชนะแสดงว่าพระคำของพระเจ้าได้รับการพิสูจน์ถึงขั้นตอนที่สุดแล้วข้อนี้นะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อ10ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่กำลังจะบอกเราว่าจงมีท่าทีต่อการทดสอบว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู2โครินธ์บทที่12ข้อ10นะครับเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการทุกข์ว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็แข็งแรง มากเมื่อนั้นแข็งแรงที่นี่หมายถึงว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจำได้ไหมครับที่จะมีที่นี่นับอิสยาห์บทที่40ข้อ31ผู้ที่รอคอยพระเจ้าแลกเปลี่ยนกำลังของมนุษย์ให้กลายเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเรากลับไปดูนะครับถ้าเห็นที่นี่นะครับวงเล็บในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า CF CF แปลว่าเปรียบกับหรือว่าไปดูตอนนี้เราจะไปดูที่อิสยาห์บทที่40ข้อ31นะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับข้อนี้นะครับแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเยโฮวารอคอยในคำภาษาฮีบรูนั้นคาวานะครับคาวานะครับเขาจะแปลว่า wait รอคอยพระเจ้านะครับแต่ความหมายดั้งเดิมของคำนี้นะครับในการที่เขาจะผูกเชือกเอาเส้นสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้พวกเขาเรียกว่า flax มันก็เป็นต้นอันหนึ่ง
เชือกใช่
ครับ
เอาเส้นเล็กๆมาผูกไว้เป็นเส้นเดียว
ครับ
เกลียว
กันโอเคเพราะว่าเส้นหนึ่งก็เปรียบเทียบกับอาจจะเป็นหลักการหนึ่งหรือว่าพระสัญญาหนึ่งในพระคัมภีร์ข้อคิดอย่างหนึ่งที่ได้มาจากพระคัมภีร์อาจจะพูดถึงอย่างเช่นพระลักษณะของพระเจ้าทรงรักเราอันนี้ก็เส้นหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงสัพพัญญูพระเจ้าทรงรู้เหตุการณ์ของเราทุกอย่างถ้าเรารู้เรื่องนี้เชื่อในเรื่องนี้ก็กลายเป็นอีกเส้นหนึ่งในที่สุดความเชื่อของเราก็แข็งแรงแล้วก็ผู้ที่รอคอยพระเจ้าอันนี้ใช้คำว่า renew ภาษาไทยก็จะใช้คำว่าเดี๋ยวนะจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่จริงๆแล้วนะครับในภาษาฮีบรูก็จะมีคำว่า kalafShall renew Kalaf ที่นี่นะครับแปลว่าแลกเปลี่ยนคำนี้นะครับเป็นคำกริยานะครับปฐมกาลบทที่41ข้อ14แค่ให้เราได้ดูว่า Kalaf คำนี้ใช้ยังไงครับฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมาเขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดินโยเซฟก็หนวดผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์ผลัดเสื้อผ้าที่นี่แปลว่าเสื้อผ้าเก่าที่มันเหม็นเน่าจากการที่ติดคุกเป็นปีก็ต้องเปลี่ยนนะใส่เสื้อผ้าใหม่แต่ว่าอันเก่าก็ต้องรุดไปก่อนคาราฟก็มีการเปลี่ยนมีการประมาณว่าแลกเปลี่ยนนะครับข้ออื่นก็เป็นอย่างนี้มีตัวอย่างแบบนี้2ซามูเอลบทที่12ข้อ20ดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระประกายฉลองพระองค์และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เปลี่ยนที่เนี่ยคาราฟเหมือนกันนะครับเปลี่ยนชุดจากที่เขาได้ไว้อะไรเด็กเล็กที่ตายไปก็เปลี่ยนชุดใหม่อันนี้คาราฟถ้าเรากลับไปดูที่อิสยาห์บทที่40ก็คำนี้แหละครับคาราฟเราจะเปลี่ยนเรียวแรงของเราจากเรียวแรงของมนุษย์ที่เรารอคอยพระเจ้ารอพระเจ้าตอบคำตอบแต่รอที่นี่คือการประยุกต์พระคำของพระเจ้าที่เราทวีขึ้นจากเส้นเล็กๆยิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงยิ่งเท่ากับว่าเรามีพระสัญญามากยิ่งขึ้นเรามีหลักการมากยิ่งขึ้นรู้เครื่องมือการแก้ปัญหาจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพิ่มความไหวใจกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นแปลว่าเราจะรอได้นานยิ่งขึ้นด้วยคริสเตียนบางคนอธิษฐานขอพระเจ้าตอบทำไมยังไม่ตอบเอ๊ะอธิษฐานอีกรอบนึงพระเจ้ายังไม่ตอบสงสัยต้องรอหน่อย1ชั่วโมงต่อมาพระเจ้าครับจำได้ไหมว่าลูกอธิษฐานแล้วอธิษฐานในพระนามของพระเยซูด้วยอธิษฐานด้วยความจริงใจนะพระเจ้ายังไม่ตอบสงสัยต้องรอ2ทุ่มนะรอนิดเดียวแต่รอที่นี่คือต้องรอถึงเวลาของพระเจ้าจริง ที่ผมให้ตัวอย่างอาจารย์ของผมอาจารย์แม็กซ์ที่มาเมืองไทยตอนแรกอยู่ที่เกาหลีพอมาถึงเมืองไทยอายุประมาณ50อันนี้ประมาณปี2000นะครับแกโสดอยู่แต่เขารู้จักเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสมรสได้ดีมากเพราะอาจารย์ของเขาก็สอนเขาก็รับมาจากพระคัมภีร์เรื่องการเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้แต่แกไม่เคยแต่งงานจนถึงอายุ60เท่าไหร่นะ67ถึงได้แต่งงานและภรรยาของเขาเป็นคนที่น่ารักมากเป็นลูกศิษย์ของเขาที่รู้จักกันก็เกือบ10ปีในที่สุดก็แต่งงานอันนี้รอจริงๆแล้วเขาคือไม่ใช่ว่าเขาเดือดร้อนแต่ในที่สุดคือในเวลาที่พอเหมาะพระเจ้าก็ส่งประทานให้เนาะอิสยาห์บทที่40ข้อ31เราได้แลกเปลี่ยนกำลังของมนุษย์บางทีเราอธิษฐานฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าแต่ในเวลาที่เรารออยู่เราก็ยังจะดิ้นรนพยายามแก้ปัญหาเองแต่ต้องรอต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบในเวลาของพระเจ้าหรือถ้าพระเจ้าไม่ตอบแสดงว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นถ้าเราได้รับสิ่งนั้นก็จะทำให้เราอาจจะเขวไปจากแผนการของพระเจ้ามันจะกลายเป็นอันตรายต่อเรามีผลในเชิงไม่ดีกับเราอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกใน2โครินธ์บทที่12ข้อ10นี้เมื่อออนแอร์ที่สำนึกถึงจุดอ่อนรู้ว่าเราเองทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นแค่มนุษย์กำลังของมนุษย์ซึ่งมันไม่ได้และสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะแข็งแรงเราเองต้องเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เราทำการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เราทำนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เราทำอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ใช่เราเป็นแค่ท่อประมาณว่าท่อที่แบบมี positive volition เรามีพระคำในจิตใจของเรามีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณแค่เราบอกว่า yes กับพระเจ้าใช้ positive volition ใช้ความคิดเสรีในการบวกก็เท่ากับว่าพระเจ้าก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วนี่คือพระคุณนะครับเพราะว่าถ้าคิดเมื่อไหร่ว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันทำฉันกำลังรับใช้พระเจ้าฉันกำลังจะทำเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังจะแย่งงานของพระเจ้าแต่ทุกอย่างก็เป็นที่พระเจ้าประทานให้พระคำพระเจ้าประทานให้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เราได้มาเพื่อซื้อโบสถ์ซื้อโต๊ะปากกาสมุดทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าอยู่แล้วการถวายทรัพย์ที่ได้สามารถสร้างคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเสียพิบาลหรือคนรับใช้ในคริสตจักรก็ต้องมีเงินเดือนก็ต้องมาจากการที่พระเจ้าให้สมาชิกให้แรงจูงใจกับสมาชิกที่อยากจะถวายเขาต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เงินของเรานี่เงินของพระเจ้าที่ถวายทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็1ยอห์นบทที่5ข้อ4ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะมีชัยชนะต่อโลกอันนี้พูดถึงระบบโลกของซาตานอีกไม่นานคงจะต้องสอนเรื่องระบบโลกของซาตานแต่ก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอยู่ในเว็บไซต์ชื่อว่าซาตานและกิจกรรมของปีศาจอยู่ในเว็บไซต์ worldwideweb.ibdoctrine.org เล่มนี้ก็จะพูดถึงคำว่า cosmos ภาษากรีกที่เขาแปลว่าโลกนี้ cosmos ที่บางที่ก็แปลว่าคนในโลกแต่ว่ามีหลายครั้งมากนะครับตามบริบทแบบนี้ที่ว่าต้องมีชัยชนะต่อโลกหรือว่าเหนือโลกนี้หมายถึงการที่ซาตานเป็นผู้ที่ครองโลกพระเยซูก็รับรองว่าซาตานเป็นเจ้าโลกอาจารย์โปโลก็พูดแต่ยังไงถึงแม้ว่ามันจะครองโลกแต่พระเจ้าก็ยังอยู่เหนือกว่า มันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากว่าพระเจ้าอนุญาตและในคดีอูทองระหว่างพระเจ้ากับซาตานต้องมีกฎกติกาซึ่งพระเจ้าก็ยอมในบางส่วนถ้าซาตานก็ผิดกฎกติกาอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่6ที่พูดถึงว่าทูตสวรรค์ลงมาสมสู่กับผู้หญิงก็มีลูกผิดกฎกติกาในที่สุดทูตสวรรค์ที่อยู่ในการบุกเข้าไปในเชื้อสายของมนุษย์แบบนั้นต้องติดคุกที่ทาร์ทาริสนะครับก็จะอ่านว่าพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ในสมัยโนอาห์นั้นต้องติดคุกผิดกฎกติกาแม้แต่ระวังพระเจ้ากับซาตานทูตสวรรค์กับปีศาจก็ต้องมีกฎกติกาด้วยและนี่แหละเป็นฉายชนะซึ่งได้มีฉายต่อโลกคือความเชื่อของเราทั้งหลายนี้เองความเชื่อที่ได้มาจากการศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นเพราะว่าในเมื่อถูกการพิสูจน์แล้วเข้าถึงการทดสอบแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าเราก็มีชัยชนะเหนือโลกนะครับระบบโลกของซาตานจะมีสไลด์หนึ่งนะครับYour soul is your battleground in the angelic conflict บางทีเราได้อ่านนะครับมีบางข้อในพระคัมภีร์ที่พูดแบบแม้แต่ทูตสวรรค์ก็เถียงกันแล้วก็ต่อสู้กันให้เราเข้าใจถึงสงครามไฟวิญญาณที่เกิดขึ้นในสวรรค์ทูตสวรรค์มีคาเอลก็ต่อสู้กับอาบาดอนมีการฉกต่อยกันอะไรก็ไม่รู้ตามกฎกติกาแต่สำหรับผู้เชื่อนะครับเราไม่ได้ไปเข้าแบบต่อสู้โฉกมวยกับทูตสวรรค์กับปีศาจแต่สงครามของเราคืออยู่ในจิตใจของเราก็จะบอกว่าจิตใจของเราเป็นสนามรบในสงครามไฟวิญญาณแค่นี้จิตใจของเราสุภาษิตนะครับบทที่23ข้อ7ที่บอกว่าคนใดก็คิดยังไงในจิตใจของเขาก็เป็นคนอย่างนั้นคิดดีก็เป็นคนดีดีที่นี่หมายถึงความดีของพระเจ้านะไม่ใช่แบบดีตามสังคมตามศาสนาอื่นนะครับคิดชั่วก็เป็นคนชั่วคิดหลอกลวงก็เป็นคนหลอกลวงคิดแบบมีความสุขคนนั้นก็มีความสุขภายนอกก็อาจจะไม่ได้สําแดงอะไรเท่าไหร่เรามองไม่เห็นจริงๆโดยเฉพาะสมัยนี้เนาะทุกคนใส่มาสก์ไม่รู้ว่ายิ้มหรือว่าโมโหเราหรืออะไรแต่ก็เหมือนกับว่าจิตใจของเรามันก็อยู่ด้านหลังของแมสก์เรามองไม่เห็นเรามองถึงจิตใจของแต่ละคนไม่ได้แต่พระเจ้ารู้อยู่แล้วแม้แต่ซาตานไม่สามารถมองจิตใจของเราได้ไม่สามารถสะกดจิตได
้
ถ้าไม่อ้าปากพูดใช่ครับ
มัน
ไม่มีสิทธิ์ครับนอกจากคริสเตียนส่วนใหญ่ก็ชอบพูดอยู่แล้ว บางทีนะในการอธิษฐานแนะนำนิดนึงถ้าเป็นความบาปที่เราอาจจะไม่ได้สำแดงให้ชัดเจนพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ในการอธิษฐานอย่าพูดว่าเรามีปัญหากับเรื่องบาปนั้นนะอย่าพูดด้วยปาก เพราะว่าซาตานหรือปีศาจที่คอยดูบอกกับพระเจ้าในจิตใจถึงแม้ว่าไม่มีใครอยู่นะอย่างที่เราอาจจะเข้าในห้องส่วนตัวของเราเพราะว่าถ้าปีศาจที่กำลังจะมองเราอยู่รู้จักจุดอ่อนก็อาจจะเข้ามาหาเรื่องก็ได้เนาะคือปีศาจก็พยายามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรายิ่งเราโตขึ้นไฟวิญญาณยิ่งจะเป็นเป้าของมัน knowledge is power คือความรู้ก็เป็นเขาเรียกอำนาจเนาะก็บางทีเราก็ต้องมีปัญหากับบาปก็อยากจะบอกกับพระเจ้าอย่างนั้นแต่ไม่ต้องให้ปีศาจได้รู้จิตใจเป็นสนามรบของเรามีธรรมชาติบาปพยายามครอบงำจิตใจความคิดของซาตานก็เข้ามาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยากจะนำจิตใจของเราแต่ที่เรามีในจิตใจนะจำได้ไหมมีองค์ประกอบ4อย่างก็มี ทั้ง self consciousness คือการที่เราสามารถนึกว่าเรามีตัวมีตนอันนี้เขาจะเรียกว่า consciousness แล้วก็มี conscience การสำนึกในความดีความชั่วแล้วก็มีความคิดของเรามนุษย์สามารถคิดได้เราเรียนรู้คำศัพท์ตั้งแต่เด็กเล็กสามารถสร้างความคิดได้ไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็คิดไม่ได้มันไม่มีคำศัพท์แต่ว่าเราคิดได้และในจิตใจของเราก็มีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ volition ความคิดเสรีในการตัดสินใจซึ่งก็เป็นประมาณว่าตัวที่สามารถตัดสินว่าเราเองก็จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าทุกอย่างนั้นก็อยู่ในจิตใจของเราก็เป็นสนามรบกลับมาถึงสมการนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นมานานพอสมควรต้องทบทวนนะครับปัญหากับบาปทั้งด้านความคิดคือปัญหาที่นี่หมายถึงการทดสอบหรือว่าการทดลองใจสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดในแต่ละวันส่วนใหญ่เรามองปัญหาว่าเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่บางทีปัญหามาผ่านความรุ่งเรืองก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นจาก 20,000 เป็นเดือนละ 30,000 บาท 40,000 บาทโอ้ได้เงินแล้วไปเที่ยวยิ่งไปขึ้นเป็นแสนเป็นล้านบาทขึ้นในบัญชีก็ปัญหาเข้ามาอีกเราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองในมุมมองของพระเจ้าก็เป็นการทดสอบหรือว่าการทดลองใจก็ได้บางทีคนก็หวังมาเป็น10ปีแล้วว่าจะแต่งงานในที่สุดแต่งงานก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นพระพรที่ต้องสร้างปัญหาในชีวิตคือชีวิตสมรสมันมีแต่ปัญหาเพราะว่าทั้งสองคนมีธรรมชาติบาปเวลาเราอยู่คนเดียวก็ต้องต่อสู้กับธรรมชาติบาปของเราก็ยากพออยู่แล้วพอแต่งงานก็มีธรรมชาติบาปของทั้งสองคนมาบวกกันแต่ถ้าทั้งสองคนโตขึ้นกำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณทั้งสองคนก็เรียนพระคัมภีร์ไปด้วยกันเข้าใจบทบาทของทั้งสามีทั้งภรรยาก็จะมีความสุขได้คือถ้าเอาความคิดของโลกเข้ามาความคิดของซาตานภรรยากับสามีก็ต้องเท่าเทียมกันจริงๆแล้วเราเท่าเทียมกันเดี๋ยวก็มีบทบาทที่ต่างกันแต่ยังไงภรรยาต้องเชื่อฟังสามีประเด็นก็ต้องเชื่อฟังสามีถึงแม้ว่าสามีอาจจะโง่สามีอาจจะตัดสินใจผิดแต่สามีก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเรื่องที่สามีจะเอาจริงเอาจังภรรยาต้องเชื่อฟังสามี
ครับคือในที่สุดถ้าสามีบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นบาปนะภรรยาก็รู้ว่าเป็นบาปก็ไม่ต้องเชื่อฟังอยู่แล้วก็ต้องทำตามที่พระเจ้าบอกแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งเช่นสามีบอกว่าอ่ะเราจะย้ายบ้านไปอยู่อีกเมืองนึงภรรยาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดก็ต้องเชื่อฟังอาจจะเป็นการตัดสินใจที่โง่เพราะว่ายังไงก็สามีอาจจะไม่มีข้อมูลให้ครบอยู่แล้วแล้วอาจจะทำอะไรด้วยแรงจูงใจที่ผิดแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจที่ผิดอยู่แล้วในที่สุดสามีก็ต้องโดนถ้าพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรภรรยาก็อวยพรได้อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
คือไม่ต้องกลัวในการตัดสินใจของเขามอบให้พระเจ
้
า
ใช่ครับเนาะก็เหมือนกับทุกองค์กรเราอาจอยู่ในองค์กรที่หัวหน้าของเราก็แบบกำลังจะทำบริษัทให้ล้มเร็วก็ได้แต่พระเจ้าอวยพรเราได้พระเจ้าก็มองแต่ละคนคือถ้าสามีไม่อยู่ที่ทำพระเจ้าก็จะลงโทษเขาได้อวยพรภรรยาถ้าภรรยากำลังจะเรียนพระคัมภีร์ก็ถือว่าเป็นการทดสอบก็จะได้รับพระพรในสถานการณ์นั้นที่พระเจ้ากำลังจะฝึกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นปัญหาถ้าบวกกับบาปทางด้านความคิดยังไงก็เครียดในจิตใจอย่างผู้หญิงแทนที่จะเชื่อฟังสามีตอบสนองด้วยบ่นโมโหเถียงกับสามีก็บาปทั้งนั้น ก็กลายเป็นความเครียดในจิตใจก็กลายเป็นความเครียดในครอบครัวซึ่งจะไม่มีวันหยุดจนกว่าภรรยาจะบอกว่าขอโทษและสามีอาจจะได้บอกว่ายอมรับว่าเราทำผิดก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ยอมรับแต่ยังไงภรรยาก็ต้องมีความคิดว่าเราต้องมอบปัญหานี้ให้กับพระเจ้าเราแต่งงานกับคนที่โง่แต่เราก็เลือกที่จะแต่งงานกับคนที่โง่เนี้ยยอมรับว่าเราโง่ประมาณนี้นะคือในเมื่อแต่งงานแล้วผ่านไปหลายปีคือคนทั้งสองคนเปลี่ยนไม่ใช่เป็นคนที่เราสัญญาว่าจะอยู่ตลอดชีวิตกับเขาแต่คำสัญญาที่เราได้ให้คำสัญญาว่าจะอยู่จนวันตายยังไงก็ต้องอยู่จบท้ายนะครับปัญหาบวกกับหลักคำสอนพระคัมภีร์คือในเมื่อเจอปัญหาเราก็ต้องบวกประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้กลายเป็นความสงบสุขภายในจิตใจความสุขไม่เกี่ยวกับว่าสถานการณ์เป็นยังไงความสุขจะอยู่ในทุกสถานการณ์ได้เพียงแต่ว่าเราได้มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในจิตใจซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ volition ของเราใช้ความคิดเสรีในการที่จะเลือกคิดด้วยการแก้ปัญหาที่พระเจ้าส่งประทานมาหรือจะเอาตามธรรมชาติบาปบางคนก็ตอบสนองด้วยอารมณ์ด้วยธรรมชาติบาปด้วยการแก้ปัญหาของโลกนี้อย่างที่ผมเคยพูดว่าบางทีเนาะสามีกับภรรยาก็ทะเลาะกันแล้วภรรยาก็ด่าใส่แบบอย่างแรงสามีก็โอเคยอมผู้หญิงก็คิดว่าโอ้เนี่ยแก้ปัญหาได้ต้องแบบใส่เต็มๆเนี่ยได้รู้แล้วคราวหน้าก็เอาแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยในชีวิตสมรสของเขามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องโอเควันนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกับเรื่องนี้นะพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาของพระองค์เพราะว่าในโลกนี้เป็นระบบโลกของซาตานเป็นโลกที่ถูกแช่งตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวาเรารู้ว่าถึงแม้ว่ามีปัญหามากมายต้องเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันแต่เรารู้ว่าเรามีความสุขในจิตใจได้รู้ว่าเราเข้าถึงที่สงบสุขของพระองค์ได้เพียงแต่ว่าเรานำพระสัญญาของพระเจ้านำมาใช้เราขอบคุณสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ในทุกเรื่องความสุขที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราเราจึงอธิษฐานขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบคุณครับ